Vizitka.
Dobrý den, u té dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a se mnou tady už naproti ve Vinohradském studiu na stanici Vltava už proti mně sedí náš dnešní host, architektka, urbanistka, ale i básnířka, písničkářka Anna Beata Háblová. Ano, ahoj.
Ahoj.
Teď mě vlastně došlo, já jsem ti řekl ano, ahoj, tak ty preferuješ spíše jméno ano, ne, Anna nebo Beata?
Obě jsou super, mám ráda obě. Tak můžeš to kombinovat a můžeš si vybrat podle nálady.
V tom případě zdravím i Beatu, autorku.
Taky ahoj.
Zároveň rozhlasových úvah pro Mozaiku a nově také moderátorka vltavského filozofického podcastu Doba složitá, který si za chviličku představíme. Anna Beata Háblová vyrůstala v centru Prahy na Újezdě, ale nyní žije už na okraji metropole po studiu na fakultě architektury. Několik let strávila v amsterdamském architektonické kanceláři, takhle, působila v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a o architektuře vydala třeba knihy Města zdí a Nemísta měst. Zároveň vydala také román Směna, ve kterém zkoumala kontrast mezi světem umění a prací v supermarketu. Miluje poezii, sama rapuje, v současnosti zpívá, věnuje se také slemu. Zajímá jí veřejný prostor, jeho kvalita a také proměny. No a teď se tedy dostáváme také k tomu, co už jsme uvedli, a sice k novému filozofickému podcastu na naší stanici, tedy na Vltavě Doba složitá, která bude v 8 dílech probírat jaká témata?
Velmi různorodá, nicméně mají jakýsi oblouk, který je spojuje a začínáme tématem vlastně odkud myslíme nebo z čeho se filozofové, z čeho vycházejí. Potom navazujeme na to, jestli na to máme sílu, protože v tom prvním dílu vlastně rozebíráme složitost a polikrize, takže na to právě navazuje ta otázka té naděje a beznaděje. A další je třeba čemu věřit nebo co se učit. Potom se zabýváme identitou, za čím jít. A předposledním tématem je třeba humor, který mě moc bavil. A poslední by se mělo týkat umění, na což teda rovnou i zvu posluchače, kdyby se toho chtěli zúčastnit. Bude to veřejná debata 29. května od 7 večer v barokním refektáři Dominikánského kláštera na Praze 1.
No dobrá, ale celý ten podcast, nebo tento cyklus, řekněme, osmidílný, se jmenuje Doba složitá. Není to trochu odrazující název, protože možná ano, zažíváme složité životy a možná by bylo bezvadný taky pro spoustu posluchačů si trošku tak jako ten život zjednodušit. Tak proč jste nazvali ten podcast Doba složitá?
Protože to tak je, protože by člověk od toho neměl utíkat, od toho, že se v tomhle stavu světa nacházíme a prvním krokem k vyřešení spousty problémů je si ten problém nějak připustit.
No a jaké máš pocit, že v rámci témat, které můžete probírat v rámci filozofického podcastu, tak jaké témata jsou dnes ta nejsložitější, ta nejpalčivější, ta nejaktuálnější? V čem jsou třeba jiná než před 10 lety?
Jiné je to v tom, že se nacházíme v době nějaké polikrize. To znamená, že ta krize není jedna a nepramení z jednoho místa, ale že těch krizí je víc a zároveň na sebe nenavazují nebo nevychází ze sebe, nesouvisí spolu. A tím pádem to řešení je v něčem jako náročnější, jako hledání těch řešení.
A jaké ty krize jsou, když jich je víc?
No, jednak je to třeba válka, potom klimatická krize, pak to byl třeba covid. A to jsou různé věci, které spolu vlastně nesouvisí.
No, zároveň je tady krize, řekněme, identity možná. Krize v tom, že najednou pro spoustu lidí začíná být nepřehledné, jak se kdo cítí, to znamená, řekněme, i genderová krize. Dá se to říct, že je to krize?
Možná, že i to. My, když jsme probírali tu identitu, tak tam právě oba říkali docela zajímavou věc. Oba filozofé, filozofka Alice Koubová, filozof Tomáš Koblížek, což jsou právě ti stálí hosté, kteří se vyjadřovali k těm různorodým tématům. A tam říkali to, že vlastně je mnohem zajímavější, než se zabývat sám sebou, nebo to téma identity je zajímavý ve chvíli, kdy člověk od sebe odhlédne. To znamená, že kdy vlastně vás vy sami přestanete tak trochu zajímat a začnete řešit něco jiného.
Mm-hmm. No a není to právě možná naopak, že lidé řeší sebe sami příliš a tím pádem přicházejí na to, jako vlastně v čem všem se odlišují od standardního pohledu třeba na muže a na ženu, v čem jsou jiní a tím pádem, že vlastně začínají hledat celou řadu vlastně možností těch ostatních různých genderových identit?
Jo, je to možný, že samozřejmě čím více člověk na sebe koncentruje, tak tím víc jinakostí nachází nebo věcí k prozkoumání, ale zároveň je to takové téma, které se právě v historii filozofie hodně řešilo a už jako o tom bylo vymyšleno mnoho věcí a takže se k tomu vyjadřovat je vlastně jakoby skoro nejobtížnější a tím pádem to východisko skoro může být to odhlédnutí.
Mm-hmm. No a jaká je identita tvá? Ty jsi spokojená se svým genderem?
No,
jak se cítíš?
Já právě, pardon, řeším vlastně tolik zajímavých věcí, že tím pádem zas tak neřeším sebe, ale a proto mi to vlastně přišlo i inspirující, že jsem si řekla, jo, tohle je něco, co je pro mě taky nějaké východisko. A takže jsem svoji identitu až tak moc jako nehrotila, jako třeba v románu, který mi vyšel před 2 lety, tak mám postavu, která je sice jako na kluky, ale zároveň i trochu na holky, ale ne moc, je to tam tak jenom jako naznačený. A vlastně stejně tak mám pocit, že to může být fluidní trochu i v člověku, že ty sympatie jako někdy mám víc jakoby k lidem jako takovým, že mě ani nezajímá, jestli to jsou kluci nebo holky, ale...
Máš tím vřelý vztah?
No, ale jakoby bez nějakého sexuálního podtextu. Vlastně mě zajímají ty lidi jako takový, než jako jejich sexualita.
Dobrá, to říká Anna Beata Háblová, náš dnešní host. A protože jsme si začali povídat o filozofickém podcastu, který bude nově na Vltavě ke slyšení, který se jmenuje Doba složitá, tak si pojďme rovnou z něj pustit malou ukázku.
Doba složitá.
Dnešní svět očima filozofie.
Alice Koubová a Tomáš Koblížek v debatách s Annou Beatou Háblovou.
Polikrizi je možné projít jedině s mnohem větším důrazem na pozornost vůči druhým lidem, vůči těm, kteří jsou jiní, protože takhle složité komplexní věci nejde čelit jinak než společně. A to neznamená jedním způsobem, to neznamená homogenně, to neznamená totalitně, ale ve spolupráci různorodosti.
Ta doba je tak složitá, že žádný společný jmenovatel vlastně nemá. Filozofie bohužel má taky trochu tu nálepku té pochybnosti a boje proti tomu systému a tak dále. Ale mně se vlastně zdá, že třeba v téhle situaci naopak filozofie je něco, co by mohlo fungovat jako podpora nějaké důvěry.
Neuděláme vám život jednodušší, ale pomůžeme vám o něm přemýšlet. Poslouchejte Dobu složitou od 23. dubna 2024.
No a my se s Annou Beatou Háblovou, i s Annou, i s Beatou, i s Háblovou setkáváme stále, protože tady pořád je naproti mně. A mě by zajímalo v těch 8 dílech, tak jak jsme to zmínili, které nás i posluchači čekají v rámci tedy toho zmíněného podcastu Doba složitá, které to téma pro tebe byl největší oříšek?
Největší oříšek bylo asi co se učit, protože jednak nemám jako dceru ještě ve věku, kdybych řešila, jako, co se má učit, nechávám jí trošku jako bejt zatím ještě.
Je teda pravděpodobně ve školce?
No je ve škole, ale ve 4. třídě a ještě je jakoby hodně kreativní, takže se jako cítím, že půjde nějakou uměleckou cestou. Zároveň teda jde i psání docela, jako vymýšlení příběhů a tak. Ale neřeším vyloženě, jako na jakou školu půjde nebo co by se měla učit vlastně. Zároveň ale ta současná doba se mění tak rychle a rychleji než osnovy, že bychom to jako společnost řešit měli.
Hmm. No a i přesto, že jsi zmínila, že to zatím příliš neřešíš, tak narážíš už na něco, co ti začíná připadat, že možná už je trochu zbytečné, že už je možná trochu zastaralé, co se dcera učí?
No, já přemýšlím, asi takový ty vědomosti, které se musí jako naučit nazpaměť a které se dají snadno někde najít, tak nevím, jestli jí k něčemu bude rok 1212 Zlatá bula sicilská, což jsem...
A to už se učí ve čtvrtý
třídě. No, to se učí.
To jsem v šoku.
Hmm. Hmm. A já sama jsem to nevěděla, protože jsem to spokojeně zapomněla už v té páté třídě, co jsem se to učila já nebo kdy. Ale teď, jak si s ní musím probírat to učivo, tak vlastně si to zpátky jako osvěžuju a... Zjišťuju, co všechno se musí jako naučit nazpaměť.
Hmm. Na druhou stranu 1212 Zlatá bula sicilská zrovna tohle se zrovna v tomto případě docela dobře pamatuje. Je překvapivé, že to zrovna zapomněla, ale to se nedá nic dělat, tak už to máme připomenuto teď i všichni s našimi posluchači. Důležité je vlastně ale hlavně spojit si to v souvislosti, co to vlastně znamenalo pro nás a proč se to vlastně furt učíme, tu Zlatou bulu sicilskou, tak to si můžeme dohledat, protože ty si zmínila, že to je dohledatelné. Ovšem, co nám teď zahraje, tak bude písnička Night Call od kapely London Grammar. A mě by zajímalo, proč jsi vybrala.
Protože se mi u toho dobře mije nádobí.
Což ale teď neděláš?
Nedělám, ale taky ji neuslyším, ne?
Jo, uslyšíš ji, ale samozřejmě nemůžeme vyloučit, že celá řada našich posluchačů právě umývá nádobí, takže k ním se to bude hodit možná úplně stejně. Kdybyste se chtěli našeho hosta Anny Beáty Háblové na cokoliv doptat, tak třeba i během písničky můžete psát svůj dotaz na e-mail vizitka@rozhlas.cz. S Annou Beátou Háblovou probíhá dnešní vizitka, to vás provází Ondřej Cihlář a my se ještě na skok vrátíme k tomu zmiňovanému filozofickému podcastu, který ode dneška můžete poslouchat, podcastu, který je nazván Doba složitá a který si vymyslela právě Anna Beáta Háblová a se svými stálými hosty filozofy Alicí Koubovou a Tomášem Koblíškem budou debatovat o celé řadě různých témat. V každém dílu rozeberu jedno téma a mě zaujalo ještě jedno, které jsme nezmínili příliš a to je, je to ještě k smíchu? A tak by mě zajímalo, jak na to jdete, co je vlastně dneska ještě k smíchu a co není, protože se v různých souvislostech častokrát zmiňuje, co už je a není korektní. Zmiňuje se výkon Marka Ebena při Stardance, jestli byl jako korektní nebo ne, nebo se příliš nezabýval nějakými tělesnými krásami tanečnic a tanečníků a tak dále. Tak pojďme se na to podívat, na co jste vybádali vy.
Já teda to trochu chci nechat jako překvapení pro posluchače, ale co mě na tom bavilo nebo zaujalo, samozřejmě jsme to probírali z různých jako úhlů pohledu a jedna z důležitých funkcí humoru je nějaké rozbíjení zatuhlosti, takže to tam padlo jako důležité téma.
V podstatě bych řekl, že i provokace.
Ano. A myslím, že z toho trochu vyplynulo, že je potřeba nechat humoru svobodu selhávat.
Mm-hmm.
A padly tam i nějaké filozofické vtipy. Já si teda nepamatuju všechny, ale jeden ano. Na zdi je napsáno Bůh je mrtev, podepsáno Nietzsche a pod tím je dopsáno Nietzsche je mrtev, podepsáno Bůh.
Mm-hmm. No tak to je humor, který vidíte tady, no nevidíte, kdybyste nás viděli, tak vidíte, že se smějeme dovnitř. Ale Anna Beáta se směje i ven, takže vidíte, že skutečně je v tomto zkušenějším filozofem, filozofkou, než já. Pojďme si ještě říci, jak se ti ten svět v rámci těchto debat nad různými tématy vlastně složil. Je to svět, ty jsi řekla, který je v mnoha krizích najednou, ale zároveň je to svět, kterým se dá žít? Já bych totiž řekl, že možná i díky tomu, že máme štěstí, že žijeme na tomhle na této části světa, na které se zrovna nachází Česká republika, že se to dá.
Určitě, ale zároveň by člověk jakoby neměl odhlížet od lidí, kteří jsou nějakým způsobem vykořisťováni v rámci světa. Jo, že sice nějaká bublina lidí se má jakoby dobře, ale pak je velké množství lidí, kteří třeba živoří a jsou jakoby právě nějakým způsobem vykořisťováni.
A možná znevýhodnění. No, pojďme si říci, jaký ty máš pocit, jestli tyto lidé, kteří na všech různých možných částech světa bojují o přežití, ať už z důvodu klimatické krize, nebo z důvodu různých válečných konfliktů, tak mají čas v tomto boji o přežití, doslovném často, myslíš si i přemýšlet filozoficky nad tím svým stavem, nebo je to pohodlnější a častější vlastně přemýšlet nad jejich osudem vlastně z té pohodlnější části světa, z toho závětří euroamerického?
To je těžká otázka.
Jestli se setkáváte s nějakými filozofy právě z těchto postižených částí a jsou třeba v dnešní době zásadními mysliteli a nositeli myšlenek, které třeba tady právě v té naší bezpečné části světa jsou překvapivé a nové.
No, já myslím, že právě ta filozofie je nějaký luxus, který si můžou dovolit pouze ti, kteří jsou na tom dobře. Jo, že, což říká i Alice Koubová, že to být intelektuálem, intelektuálkou je už nějaká fáze životního statusu, kde měl člověk prostě štěstí.
Ještě mě zajímá, ty jsi moderátorkou víceméně tedy těchto dílů, ale také si to připravovala s oběma zmíněnými hosty. Tak jak ti bylo v té roli moderátora?
No, bylo zajímavé, že jsem byla oslovená v době, kdy jsem měla rozepsaný román a díky tomu ho mám stále rozepsaný, a kde člověk toho moc nenamluví, jo? Že prostě si člověk žije ve svém vnitřním světě a nepoužívá vůbec hlas, takže než jsem si zase zpátky zvykla, že ten hlas mám a že s ním můžu nějak pracovat, tak mi to chvilku trvalo, ale měla jsem úžasný tým lidí kolem sebe, který ten podcast vytvářel, Veroniku Rupert, Terezi Bečkovou, Jakuba Jirzu, a ti všichni byli nesmírně podporující a byla to s nima opravdu jako krásná spolupráce.
Těším se na závěrečný úder mouder, což má být tedy určitá motivace a doporučení i na další studijní literaturu o tématech, o kterých se bavíte. Tak vzpomínáš si na nějaké moudro, kterým bychom mohli udeřit posluchače i dnešní vizitky?
Vzpomínám si na slova o naději, kde jsem mluvil o tom, že naděje není nějaký bezbřehý optimismus, ale nějaká neuzavřenost budoucnosti. A Tomáš k tomu doplnil, že naděje může být sice iracionální, ale může být stejně tak falešná i bez naději, protože na spoustu problémů už máme v dnešní době východiska a mnoho věcí už je poznaných.
Tak to je perfektní úder. Připomíná mi to jednou takovou občanskou iniciativu mého kolegy Petra Marka, který před mnoha a mnoha lety v Hranicích uspořádali takovou občanskou iniciativu, se kterou šli do místních voleb a která se jmenovala Něžný úder. Tak to něžně nás udeřilo moudro z pořadu a chystaného podcastu tedy Doba složitá, o kterém jsme se teď bavili, a protože to bylo perfektní, tak nám zaspívá Lou Reed píseň Perfect Day. Ještě by mě zajímal další důvod, proč jsi vybrala.
Protože to je ústřední hudba ve filmu Dokonalé dny, myslím, že se to jmenuje. Mm-hmm. A ten film je o uklízeči záchodů a je to film od Wima Wendersa, a je to prostě krásný, poetický a takový obyčejný.
My se ve vizitce budeme dále bavit s naším dnešním hostem Anou i Beátou Háblovou, architektkou, urbanistkou, ale i básnířkou a písničkářkou. Ale teď v tomto vstupu budeme probírat architekturu, protože ty jsi studovala na fakultě architektury, pracovala v cizině v architektonické kanceláři a v Pražském institutu plánování rozvoje také. Co tě k tomuto oboru nasměřovalo a jak se stalo, že mám pocit, oprav mě, pokud je to jinak, že už z tohoto oboru trošku vybruslíš k jiným?
To je pravda, že jsem z toho vybruslila, ale co mě na tom lákalo, bylo to, jakým způsobem architektura propojuje jak humanitní věci a předměty, tak i ty technické. A mě vždycky bavila vlastně i matika, i deskriptiva, i dějiny ne tolik, ale spíš jako ty umělecké sféry a ty humanitní. A najednou jsem to mohla mít všechno jako dohromady, tak to mě na tom bavilo. A to celé studium bylo úžasné a kreativní prostředí. Ale potom v praxi a hlavně v Česku jsem tu kreativní část hodně postrádala, protože tam už potom se to hodně překlopí do komunikace s klienty a se specialisty a tak, takže mi chyběla nějaká tvůrčí činnost a tu jsem si potom našla v psaní i vlastně v obrazech a ve všem možném ostatním.
No, pojďme si říct, ale ještě tady jsi zmínila, že ta realita na tebe dopadla v architektonickém studiu možná trošku jinak, než byla tvá představa během studií. Tak v čem byl vlastně ten, řekněme, rozpor nebo možná potom to prozření?
No, na škole člověk neřeší všechny ty omezení, které ta realita má. Když to uvedu na nějakém příkladu, tak třeba jako student architektury navrhnete do ulice stromy, protože víte, že zlepšují klima té ulice nebo toho místa a víte, že je to prostě skvělá věc, ale potom v realitě zjistíte, že ta ulice je úplně prošpikovaná sítěma, trubkama a vším možným a ty stromy tam prostě nedáte a řešíte, jestli tam vůbec může být někde travička, někde jako v nějakém rohu nebo cokoliv. Vlastně, že z těch ideálů musíte hodně slevit a zároveň i to málo, co chcete prosadit, tak je hodně komplikovaný.
Rozumím. Zároveň od roku 2017 si vydala dvě knihy. Jedna je Města zdí o obchodních centrech. Zajímalo by mě, protože téma obchodních center je teď takové, které nás ve městech dost trápí, protože vlastně vytahuje, řekněme, obyvatele z center měst na jejich okraje, protože velmi často právě se těžko konkuruje těm původním, řekněme, obchůdkům, když to takto eufemicky nazvu a zjemním, třeba různých náměstí, v různých nákupních ulicích, v původních centrech měst a vlastně je trošku tyhle ty velké obchodní centra motivují, aby nastoupili do svých vozů a jeli na okraje měst, kde tráví svůj čas. Takže se to trošku mění, vylidňuje a je těžké se udržet v rámci menšího obchodu v centru města, kde bychom byli rádi, aby lidé zůstávali. Tak zabývala ses i tímto fenoménem, nebo jak jsi na to šla?
Dívala jsem se na ty obchodní centra z více stran, ale i na samotné město a na jeho procesy, protože oni jsou hrozně zajímaví a důvod třeba, proč se opouští ty centra měst a proč už vlastně nefungují tak jako dřív, tak těch důvodů je několik. Jeden z nich je samozřejmě to obchodní centrum, které se začalo stavět na okrajích měst a třeba v Londýně jsou regulace, když přijde developer s tím, že chce postavit nějaké obchodní centrum, tak musí doložit, že blíž k centru města už to fakt postavit nejde, to, co jako, jaký má záměr, což znamená, že se vlastně nějakým způsobem reguluje rozptyl tady těch center jakoby do okraje města a do šířky. Jo? Takže tam jakoby vnímají, že je potřeba nějakou tu centričnost udržet. Nicméně je tam další proces ve městě, který přišel s tím, že náměstí byla dřív potřebná kvůli tomu, jednak tam byly studně, to znamená, že tam lidi chodili pro vodu, ale druhá věc, kvůli které se lidi shromažďovali v centrech, byly informace. A díky tomu, že my jsme už dneska připojení na internetu k informacím úplně kdekoliv, kde jsme my sami, tak vlastně ta centra měst už vlastně nejsou potřeba. A to znamená, že už před pár lety, už vlastně během mých studií se hodně řešilo, jakým způsobem do starých center měst vrátit život a jak je oživit, a vymýšleli se všechny možné jako věci, včetně regulace nájemného, s tím, že by tam byly třeba ty nájemné jako nižší pro ty obchody a hlavně ty místní. Nicméně tyhle procesy to vlastně sunou jakoby svým směrem. No a u těch obchodních centrech je teda důležitý, aby byly teda blíž jakoby k centru měst a zároveň, aby byly nějak městotvorný, aby splňovaly nějaké principy toho, že navazují na strukturu města a neodtrhujou se od něj.
Ty jsi zmínila zajímavou věc, a sice tedy, že do těch, na ta náměstí a do center města chodilo také kvůli informacím. Dnes to mohou být velmi příjemné zóny, řekněme, setkávání, kdy tedy lidi sice si své informace už přináší, čtou si je ve svých mobilech, dříve se na ně koukali na televizi nebo poslouchali v rádiu, takže už dlouhá léta to náměstí asi neplní tuhle tu původní funkci. Nicméně, jaké ještě další důvody mohou přilákat zpět lidi do center i třeba menších měst, kde právě třeba tento fenomén toho vylidňování je zvláště známý a viditelný?
No třeba nějaký kulturní aktivity, které se ale dějou, že v mnoha městech vidím jakoby zájem o shromažďování lidí, o pořádání nějakých jakoby aktivit, během kterých vlastně se lidi můžou potkat. Jako není to vůbec marný, si myslím.
Ty jsi napsala také román, který tedy se také obchodním centrem zabývá, a sice román, který se jmenuje Směna. A mě by zajímalo, jestli, protože tam vlastně jde o to, že ta hlavní hrdinka se dostane do supermarketu jako pracovnice a prožívá tam, řekněme, takovou určitou deziluzi vlastně ze svého života, protože je to umělkyně, která se tedy svým uměním neuživí a vlastně se dostává do tohoto kontrastu rozdílných dvou světů. Jestli ty sama máš tuhletu zkušenost, stejně jako Zdeněk Svěrák, který před natáčením filmu Vratné lahve šel na týdenní praxi do potravin, prošla takovouhle zkušeností?
Pracovala jsem v obchodě, už je to teda hodně dávno, ale není to pro mě podmínka napsat román o prodavačce. Mít tu zkušenost. Třeba teď píšu román o prostitutce a jsem třeba zvědavá, protože u toho románu Směna se mě hodně lidi ptali, jestli jsem právě v obchodě pracovala, že jim to přišlo jako hodně přesvědčivý. A já se docela těším na ty otázky, které budu mít teď.
Tak můžeme si to rovnou zkusit? Máš nějakou zkušenost s prostitucí?
Hele, nemám.
No a jak se dokážeš cítit teda do téhleté postavy? Vlastně jak o tom přemýšlíš? A není teda minimálně dobrý se aspoň, pokud nemáš chuť na takovouhle osobní zkušenost, s takovejdlema prostitutkama, či snad pracovnicema, sociálníma, setkat a trošku to s nima probrat?
Myslím si, že přístup ke zdrojům mám, nicméně zároveň jsem přesvědčená, že ta spisovatelská činnost je podmíněna nějakou schopností se vcítit do někoho jiného, do role, nebo mít jakoby empatii a schopnost prostě vidět ten svět pohledem někoho jiného. Protože vlastně těch postav tam má vždycky člověk víc a nemůže obsáhnout ve svém vlastním životě jako všechny. To znamená, že si pořád musí představovat ten svět jako očima někoho jiného.
Souhlasím. V románu Směna byla ta hlavní postava vlastně konfrontovaná také možná pravděpodobně i třeba s pocitem neúspěchu, díky kterému se nemohla věnovat tedy umění, kterému by se věnovala ráda, ale musela se živit tedy jako pokladní v supermarketu. Tak tady u té nové postavy v dalším románu je to podobné, vlastně, že celá řada třeba matek samozřejmě samoživitelek se živí vlastně řekněme domácí prostitucí právě proto, že jsou řekněme v sociálně tíživé situaci?
Myslím si, že je to východisko pro ženy, které jsou třeba samoživitelky a to už je, mi přijde i taková jakoby známá i věc, že třeba když jsem studovala ty případy na Jižní Moravě, tak tam jich je skoro i většina, jako matek samoživitelek, který prostě tam jdou jako skoro do práce. Mm-hmm.
No a jakým způsobem to vlastně na tebe působí vlastně tento stav? Je možné se s tím smířit? Je možné to oddělit vlastně od svého života osobního? Nebo to nějakým způsobem tahle ta profese požírá člověka podobně jako tedy prodavačka v supermarketu požírala tu svou hlavní postavu?
No musím říct, že to hodně člověka vtáhne dovnitř a je to i potřeba, aby tím člověk žil to, co píše, tak musí žít s těma postavama a trochu si odžívat ten jejich život. Což je trochu náročný v tom jednak se do toho jakoby dostávat po nějaké době, kdy člověk nepíše, ale zároveň z toho i vycházet. A mně se třeba stalo, že jsem na nějaké architektonické diskuzi odpověděla jakoby slovy té mý postavy. A pak zpětně jsem si říkala, ale vždyť to byl úplně nesmysl, jako věděla jsem, že to
dokonce
je nesmysl.
To byla odpověď na úplně jinou otázku.
Přesně. Ale přišlo mi to vtipný, že vlastně ty postavy se do mě tak dostávají, že i potom vlastně pouštím dál jejich jako názory, o kterých vím, že jsou úplně jako nesmyslný.
No tak vidíš, dalo by se říct, že ta odpověď na mou předchozí otázku, jestli máš nějakou vlastně zkušenost s prostitucí, tak možná z duševní trochu ano.
Duševní mám, no.
Dobře, já bych si zařadil v tuhletu chvíli aktuálně písničku Love and Hate, která je na našem seznamu stejně uvedená od Michaela Kivanuky. Proč se ho vybrala?
Asi je to moje jakoby mycí písnička. To znamená,
další z mycích písní?
Ano, přesně.
No tak výborně, tak snad se dostaneme ještě k nějakým dalším písním, které tě doprovázejí při jiných aktivitách. Každopádně já připomínám dotazový e-mail, na který můžete posílat své dotazy vizitka@rozhlas.cz. Některé už k nám přišly a tak je také položíme. My se tady s dnešním hostem Anou Beátou Háblovou bavíme o řadě témat proto, protože celou řadou uměleckých činností se Anna Háblová zabývá. A to dokonce i malováním, což je, nebo je to kresba?
No, využívám prvky street artu, to znamená, že jsem nejdřív měla zkušenost v ulici se sprejem a to jsem začala přenášet na obrazy.
Mhm. No, zajímá mě to proto, protože tvým partnerem nebo možná i manželem je malíř Patrik Hábl. A tak jestli náhodou je ti oporou nebo konkurencí spíš v této tvorbě?
To je zajímavá otázka. Myslím si, že v průběhu těch mnoha let, co jsme spolu, jsme se ovlivnili za oba dva navzájem. Já jsem mu přinesla vlastně chápání architektury, proto dělá věci do prostoru a zároveň on se mnou konzultoval své obrazy už od začátku i koncepce jsme spolu řešili, takže jsem díky tomu byla vlastně v tom uměleckém prostředí taky a určitě jsem se hodně věcí naučila. Je teda zajímavý, že jeho se na mě nikdo neptá, ale mě se na něj ptají úplně všichni.
No, já jsem se na něj zeptal protože přišel i podobně laděný dotaz našeho posluchače Jury Pleštika, který se ptá, dobrý den, s velkým respektem i obdivem poslouchám paní Anu Beátu. Mám poněkud osobní dotaz, pokud nechcete, neodpovídejte. Je-li vaším manželem malíř Patrik Hábl, jak lze skloubit vaše rozsáhlé aktivity vedle rozmáchlého umělce? Takže já bych řekl, jak lze skloubit aktivity dvou rozmáchlých umělců v mnoha oborech, v tvém případě možná ve více oborech než v jeho, dohromady.
No, není to jednoduchý. Musíme mít navzájem hodně trpělivosti s tím druhým, protože máme opravdu jakoby každý ten diář jakoby úplně zaplněný a spíš jak to s náma snáší naše dcera, si někdy říkám, která musí vlastně někdy večery trávit sama, i když ona to miluje, protože nemá ten dohled a může si otevřít všechny čokolády v šuplíku a všechny televize a mobily. Takže to má vlastně ráda, ale já mám někdy výčitky svědomí, že ji takhle necháváme samotnou. Je jí teda 10 let, jo, takže ještě je to tak jako na hraně, že...
Není to příležitost pro to, aby tam byla třeba s kamarády, že by tam takhle jako nebyla sama?
No, myslím, že nevím. Jako to by ty kamarády někdo musel k nám přivést a odvést. Takže
to se dá.
Jo. A někdy taky má kamarády, to je pravda. Kamarádky teda.
Dobře, pojďme se zabývat ještě další tvou aktivitou, a to je slam. U nás se říká slam poetry, ve světě poetry slam, což je zajímavá jako situace, že jsme se to naučili říkat takto opačně, nevím vlastně ani sám proč. Tak jak jsi vlastně s touto aktivitou začala a nakolik se to pro tebe mentálně liší od tvé činnosti vlastně introvertní, a sice když píšeš, píšeš romány anebo jiné žánry v rámci tvé tvorby.
Myslím, že se to doplňuje, a k tomu slemu jsem přišla takovým způsobem, že jsem zjistila, že se, protože jsem vždycky psala poezii a měla jsem různý autorský čtení, a zjistila jsem, že se nudím jako na svých vlastních čteních. Jo?
Při tom čtení jako přesně, se nudíš.
Přesně.
A není to proto, že to znáš prostě?
Možná, ale vlastně jsem si říkala, že ta poezie s těmi komplikovanými obrazy a nějakými narážkami a tak, že jí víc sluší prostě bytí v knize a bytí v introvertnosti a v tom, když si to člověk čte jako někde...
Sám si potichu
přesně,
v duchu.
Přesně. A třeba i víckrát jako dokola, než když je to prezentováno jako na těch čteních. A to mě přivedlo k tomu, že bych chtěla sáhnout po něčem víc jako performativním, zajímavým, kde můžu víc pracovat s hlasem a možná nějakou divadelností. Nevěnuju se tomu nicméně nějak jakoby kontinuálně, že bych objížděla jakoby všechny slamerské akce, protože oni začínají v 10 večer a končí ve 3 ráno, což je neslučitelné s mým běžným fungováním. Takže s tím jako spíš tak jako koketuju a občas jako vystoupím, ale neobjíždím s tím každý večer jakoby ty nějaký akce.
Nicméně kolem slamu je u nás komunita, která právě různým způsobem objíždí různé akce a tak dál, a i vlastně ta divácká kolem toho, řekněme divácká nějaká taky komunita, která se částečně snaží o slam, částečně jsou to pouze posluchači, tak je silná. Tak jaká je tvoje zkušenost vlastně? A jsou tady různé generace slamerů?
Myslím, že už se různé generace vytvořily a celá ta komunita je super, mám hrozně ráda. Jsou to zábavní, jako krásní, zajímaví lidi. Takže je to vlastně radost je potkávat. A je taky zajímavý, že když jsem objížděla s tím slamem různé festivaly, a bylo to i s nějakým jako talk show třeba, tak jsem začala potkávat Martina Kišperského, který hrál s Květama. A jednou, protože jsme měli společný takový humor, jako že jsme se pořád něčemu chechtali někde. A jednou jako fórek řekl, že založíme reperský duo. A tehdy mi to přišlo jako fakt dobrý fór, jo, protože jsem si to nedokázala představit, že bych jako ještě vykročila někam jinam do nějaký jiný oblasti. A normálně po roce od toho fórku se to stalo skutečností a začali jsme vlastně tvořit duo, kde on má teda těch aktivit taky strašně moc a každý večer někde vystupuje.
A víc je z Brna.
Ještě ke všemu, přesně. Takže už mám jako to Brno trošku jako konečně zmapovaný taky, díky našim zkouškám a nahrávání. A je to vlastně další věc, kterou jsem nějak přibrala do těch aktivit, že takhle jakoby vystupujem s takovým jako poeticky reperským duem.
No, také si na závěr dnešní vizitky pustíme ukázku z vaší tvorby, a sice skladbu Chci, ale zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi, pro tebe samozřejmě, mezi slamem a rapováním.
U toho rapování je to náročnější v tom, že když je jako koncert, to znamená něco přes hodinu a musím všechny ty texty umět nazpaměť, tak u toho slamu stačí mít v hlavě jenom dva texty. A to ještě si jakoby každý můžu přehrát těsně předtím, než vystoupím. Ale u toho rapu vlastně musím jakoby umět všechno a ještě jakoby na hudbu. A takže tam...
Už taky si dostala takový ten typický pohyb rukou, ten pomáhá proč reperům?
Já vůbec nevím.
Ale všimla jsi z toho, že jsi zcela nevědomky začala jo, vlastně jo. Se takhle pohybovat?
Jo, a já myslím, že to bylo i v tom filozofickém podcastu, když jsem kladla jako otázky, tak jsem tam tak jako tou rukou repersky trochu máchala.
Ne, no nicméně znamená to u toho slemu, že ty si ty texty musíš opravdu přesně pamatovat? Nebo ti tak trošku jako vlastně naskakují tím, že oni mají nějaký rytmus, částečně se i dost překvapivě různě rýmují, na tom je to podle mě postavené, že se tam najednou objeví rým, nebo to vlastně v nečekané souvislosti. Není to vlastně úplně básnička, která se rýmuje, ale je to vlastně takový, řekněme, tok textu, který se tu a tam prorýmuje, ale v nějakém rytmu je, tak máš na to paměť?
Já jsem přišla na to, že nejlepší je si to pořád jako opakovat, ty texty. To znamená, že paměť asi nemám, ale tím opakováním to do ní člověk nějak stejně dostane.
Takže se ten text nakonec naučíš.
Přesně.
Stejně tak tedy i ty rapové písně. Možná by se dalo říct, že to nejsou už ani písně, ale jak se mezi rapery říká písni? Je to track, nebo je to banger, nebo...
No, myslím, že banger je až ten úspěšný track.
Jo, no tak by mě zajímalo, jestli i vlastně ta komunita, která je kolem rapu, tahle ta hiphopová parta, jestli vás přijala, protože přeci jenom ani Martin Kišperský, ani ty vlastně z ní nejste a to už je trošku jiná parta.
No určitě a my jsme do toho išli s tím, že nás jako nepřijmou, protože já teda bych do toho klidně šla, ale Martin má rád autenticitu. To znamená, že si nechce hrát jakoby na nějaký pózy nebo předstírat, že jsme nějaký jako hustý repeři, což nejsme. A takže říkal, jako nebudem to používat, nebudeme hrát jakoby tu hru, kterou hraju, protože oni sice jako repeři repujou o tom, jak jako chtějí prostě všechny pravidla jako porušit a být free a cool, ale vlastně nevím, jestli jsem poznala někoho víc svázaného pravidly, než právě reperský svět, protože tam opravdu jako všechno musí splňovat pravidla toho bytí v cool. A což nesplňujeme, takže si myslím, že nás nepřijmou, ale nám to nevadí, protože vlastně máme stejně jako z toho radost, z toho, jak to vzniká.
Jak se jmenuje vaše rapové duo?
No, z začátku to byl fórek, který vymyslel teda Martin, že se budeme jmenovat Genius a Genius. A po chvíli nás to přestalo bavit, protože...
Protože jste přišli na to, že to je pravda. Mám tady jeden dotaz, a to úplně poslední, před závěrečnou písní, ptá se posluchačka Aneška, jaké evropské město máte nejradši a proč? A máme na to 12 vteřin.
Barcelonu, protože tam je úžasný veřejný prostor. Mm-hmm. A architektura spojená s mořem. To je prostě
a nevadí ti, že Barcelona vysychá? Je tam nedostatek vody?
No, tak je to smutný, no. Ale to vyschneme všichni všude, asi ne?
Snad ne. Máme před sebou poslední píseň, tedy rapové duo Genius a Genius, Kišperský a Hablova a track Chci. Tak já doufám, že se stane bangrem. Díky ti moc za tvou návštěvu a zajímavé povídání, ať se ti ve všem daří.
Díky moc za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.